Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Troparom Hristovog Vaskrsenja započinjemo ovo izdanje emisije Jerusalim od zlata. Ovako se pjeva u hramu Svetog Ilije. Samo dan nakon što je u ovom hramu u Damasku 25 ljudi izgubilo život. Hristos Vaskrse za sve postradale u crkvi Svetog Ilije u Damasku. Danas ćemo govoriti o životu hrišćana na Bliskom istoku. Ovo je tema kojom smo se i ranije bavili. Imali ste prilike da čujete i naše razne sagovornike na ovu temu, a također smo prenosili i redovne izvještaje Amnesty Internationala i Human Rights Watcha o kršenju ljudskih prava na Bliskom istoku. Prenijet ćemo danas saopštenje koje je objavila Grčka pravoslavna patrijaršija Antiohijska i Sveg Istoka neposredno poslije napada. Također ćemo čuti i saopštenje njegovog blaženstva patrijarha Jerusalimskog gospodina Teofila III. O zločinačkom napadu na pravoslavnu crkvu Svetog Ilije u Damasku. A pročitat ćemo i telegram saučešća njegove svetosti patrijarha Porfirija, patrijarhu Antiohijskom i svega istoka Jovanu. Bilježimo i nekoliko tonskih zapisa iz Damaska. Čućete dio govora patrijarha Antiohijskog Jovana X. Na zaupokojenoj liturgiji i opijelu. A u drugom dijelu emisije čućemo kratko o konfliktima na Bliskom istoku, o životu hrišćana, o njihovom stradanju, onako kako nam je govorio profesor Suheil Farah. Suheil Farah je doktor filozofskih nauka, redovni profesor filozofije i civilizacije na Fakultetu za društvene nauke i literaturu Libanskog univerziteta. 2017. godine je posjetio Crnu Goru i tada je održao niz predavanja na temu budućnost hrišćana na Bliskom istoku. Mi smo iskoristili priliku da razgovaramo sa doktorom Farahom i danas ćemo izdvojiti jedan dio tog razgovora koji se odnosi na neoptimistički stav kada je u pitanju život hrišćana na Bliskom istoku. Od tada pa do danas očigledno da se njegov optimistički stav nije promijenio. ...22. juna u večernjim časovima na praznik svih antiohijskih svetih, bombaš samoubica je izveo napad. Napadač je ušao u crkvu opasan eksplozivom i aktivirao ga tokom bogosluženja u trenutku kada je hram bio ispunjen vjernicima. Tokom našeg druženja prati nas pravoslavno pojanje na arapskom jeziku. Slušamo Oče naš na aramejskom jeziku, pojanje Shi Arhimandrita Serafima Bit Haribija.
Jerusalim od zlata.
Čuli smo molitvu Oče naš na aramejskom jeziku. Slušamo o hrišćanima u Siriji. Siriji koja je kolijevka hrišćanstva, ali u kojoj je neizvjesna budućnost. da se prisjetimo da je Antiohija prvo mjesto na kojem su se hrišćani nazvali hrišćanima. Hrišćani u Siriji su jedna od najstarijih hrišćanskih zajednica na svijetu. Kao što ste čuli, u dijelovima Sirije postoje zajednice koje i danas govore aramejskim jezikom, istim onim jezikom na kojem je govorio Isus Hristos. Prenosili smo informacije i tokom rata u Siriji i o životu i stradanju hrišćanske zajednice u Alepu. A gradovi poput Damaska i Antiohije su veoma važni centri za hrišćane. A gledajući kroz istoriju, naravno da se prvo sjetimo i još apostola Pavla, koji je upravo na putu za Damask prihvatio hrišćanstvo. To je bilo jedno čudesno obraćenje u hrišćansku vjeru. Među značajnim svetiteljima sa tog prostora svakako je sveti Isak Sirin. Zatim sjetimo se i svetog Ignjatija Bogonosca, episkopa Antiohije, koji je bio učenik apostola Jovana, a stradao je upravo za vrijeme progona hrišćana. Zatim se sjetimo i svetog Jovana Zlatoustog, koga još i nazivaju Jovan Antiohijski iz 4. vijeka, pa svetog Jovana Damaskina iz 8. vijeka. A manastiri i crkve u Siriji su ne samo duhovna, već i kulturna blaga i oni svjedoče vjekovnu hrišćansku istoriju. Upravo ovi manastiri i crkve čuvaju vjeru, iako su se progoni hrišćana dešavali kroz cijelu istoriju. Posljednjih decenija hrišćanska zajednica u Siriji je izložena ratnim razaranjima, progonima i migracijama. U Alepu, nekad najvećem sirijskom gradu, od ukupnog broja stanovništva hrišćani su činili 12%, a danas ih je manje od 2%. Također je slična situacija u Iraku, gdje je broj hrišćana nekada bio oko 1,5 milijuna, a danas ih ima jedva oko 100.000. Sve hrišćanske zajednice u Siriji su ugrožene. Ugroženo je i selo Malula, gdje se nalazi manastir Svete Tekle. Također i ovom manastiru smo govorili i prenosili informacije kada je selo bilo izloženo bombardovanju. Građanski rat je u Siriji počeo 2011. godine i ekstremističke islamske grupe su brutalno progonile hrišćane. Crkve su rušene, sveštenici kidnapovani, vjerni narod ubijan, a većina njih je i primorana na iseljenje. Godine, nakon pada režima Bašara al-Asada, na vlast dolazi islamistička grupa koja, uprkos obećanjima o toleranciji, nastavlja sa represijom. Mnoge crkve su zatvorene ili uništene, ali uprkos svemu, hrišćani i dalje opstaju na ovim prostorima. Često se događaju i protesti, gdje se hrišćanima pridružuju i druge manjine, alaviti, druzi, jazidi, koji traže poštovanje osnovnih ljudskih i vjerskih prava. Nakon ovog kratkog historijskog podsjećanja o značaju Sirije za hrišćanski svijet, da čujemo i saopštenje koje je iste večeri 22. juna objavila Grčka pravoslavna patrijaršija Antiohijska i sveg istoka. U ovom saopštenju se navodi: večeras 22. juna 2025. godine na praznik svih antiohijskih svetih udarila je podmukla ruka zla koja je odnijela živote naših voljenih koji su mučenički stradali tokom večernje službe u crkvi svetog proroka Ilije u Damasku. Prema početnim informacijama, dostupnim u ovom trenutku, dogodila se eksplozija na ulazu u crkvu, što je rezultiralo smrću brojnih mučenika i povrijeđivanjem mnogih drugih koji su se nalazili unutar crkve ili u njenoj neposrednoj blizini. Dok trenutno brojimo postradale i ranjene i sakupljamo posmrtne ostatke i tijela naših mučenika, čiji tačan broj još nismo uspjeli da utvrdimo, Grčka pravoslavna patrijaršija Antiohijska i sveg istoka nedvosmisleno i najoštrije osuđuje ovaj gnusni čin i užasan zločin. Pozivamo nadležne vlasti da preuzmu punu odgovornost za ono što se dogodilo i nastavlja da se dešava u smislu kršenja svetinje crkava i da obezbijede zaštitu svih građana. Njegovo blaženstvo, patrijarh Jovan X, lično prati situaciju od samog početka, vodi lokalne i regionalne komunikacije kako bi cijelom svijetu prenio sumornu stvarnost koja se odvija u Damasku. Patrijarh poziva na hitnu akciju kako bi se okončali ovi masakri. Molimo se za pokoj duša mučenika, za iscjeljenje ranjenih i za utjehu naših ožalošćenih vjernika. Potvrđujemo našu nepokolebljivu posvećenost našoj vjeri i kroz tu čvrstinu odbacujemo svaki strah i paniku. Molimo Hrista Boga našeg da vodi brod našeg spasenja kroz oluje ovog svijeta. Njemu neka je slava u vjekove. Amin. Ovo je bilo saopštenje odmah nakon eksplozije u crkvi koje je objavila putem društvenih mreža Grčka pravoslavna patrijaršija Antiohijska i sveg istoka. Dok se patrijekeju. Kao što ste već i upoznati, broj ubijenih u napadu bombaša samoubice u crkvi Svetog Ilije u Damasku porastao je na 25, dok su 63 osobe povrijeđene, saopštilo je Sirijsko ministarstvo zdravlja. A zvanično saopštenje nakon napada na crkvu u Damasku stiglo je odmah. Ministarstvo spoljnih poslova Sirije je u saopštenju navelo da je napad pokušaj da se naruši suživot u multikonfesionalnoj i multietničkoj zemlji. Sirijsko ministarstvo smatra da je ovaj kriminalni čin, koji je bio usmjeren protiv pripadnika hrišćanske zajednice, u stvari očajnički pokušaj da se naruši nacionalno jedinstvo i destabilizuje zemlja. Za napad je odgovorna teroristička organizacija Islamska država. Samoubica je otvorio vatru na vjernike u nedjelju 22. juna u crkvi Svetog Ilije u Damasku, a zatim se raznio. Ovo je saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Sirije. A lideri država mnogih arapskih zemalja su osudili, prema medijskim izvještajima, ovaj napad. Na primjer, libanski predsjednik Joseph Aoun je zatražio preduzimanje neophodnih mjera kako bi se spriječili slični napadi i zaštitili bogomolje, vjernici i svi građani Sirije bez obzira na vjeru. Pored Ministarstva spoljnih poslova Sirije, oglasio se i ministar zdravlja u Siriji i sirijski ministar informisanja, koji je naravno osudio ovaj napad nazvavši ga terorističkim. Ministarstvo spoljnih poslova Turske također se oglasilo saopštenjem da je izdajnički napad na crkvu Svetog Ilije u Damasku imao za cilj da poremeti napore da se u Siriji postigne stabilnost i bezbjednost. Ministarstvo spoljnih poslova Francuske osudilo je napad na crkvu Svetog Ilije, navodeći da je dostojan prezira. Također, Evropska unija je osudila ovaj teroristički napad na crkvu u Damasku Svetog Ilije, kako je još i nazivaju crkva Mar Elias. Također su i Ujedinjene nacije osudile ovaj napad. Mi ćemo u nastavku prenijeti i saopštenje njegovog blaženstva, patrijarha Jerusalimskog, gospodina Teofila III. O zločinačkom napadu na pravoslavnu crkvu Svetog Ilije u Damasku. Sa tugom u srcu i pogledom uzdignutim u molitvi, primili smo vijest o gnusnom napadu kojim je oskrnavljeno sveto tijelo crkve Svetog Ilije u naselju Dveila u Damasku. Namjerni napad na vjernike u domu gospodnjem u molitvenom trenutku predstavlja uvredu ne samo za našu hrišćansku braću u Siriji, već i za sveukupno ljudsko dostojanstvo. Sam naš Gospod je učio, blaženi su oni koji plaču, jer će se utješiti. Danas tugujemo sa porodicama nevinih čiji su životi tako okrutno oduzeti i polažemo povjerenje u Božju milost koja prevazilazi ljudsku mržnju. Ovaj zli čin nikada neće ugasiti svjetlost vjere koja gori u srcima vjernih, jer, kao što je sveti apostol Pavle rekao, u svemu trpimo nevolje, ali nismo pritješnjeni, u nedoumici smo, ali nismo beznadežni. Stojimo u nepokolebljivoj solidarnosti sa našim voljenim bratom u Hristu, njegovim blaženstvom, patrijarhom Jovanom X. Jezigijem. Neka mu Gospod podari snagu i razboritost dok vodi svoje stado kroz ovaj mračni čas. Jerusalimska patrijaršija potvrđuje svoju nepokolebljivu duhovnu podršku Antiohijskoj patrijaršiji i pridružuje se molitvi za isceljenje, pravdu i mir. U ovom bolnom trenutku pozivamo sve ljude dobre volje da se odreknu nasilja i da prihvate evanđelski poziv na saosjećanje, oproštaj i sveto ljudsko dostojanstvo. Ne daj da te zlo pobijedi, nego ti pobijedi zlo dobrim. Neka duše preminulih počivaju u vječnoj svjetlosti Hristovog vaskrsenja. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Iz Jerusalimske patrijaršije, saopštenje njegovog blaženstva, patrijarha Jerusalimskog, gospodina Teofila III. Inače, brat njegovog blaženstva, patrijarha Jovana X. je i mitropolit grada Alepa, Pavle, kojeg su zarobili džihadisti 22. aprila 2013. godine zajedno sa episkopom Sirijske Jakovitske crkve Jovanom. A nažalost, o njima se do danas ništa ne zna. Za razliku od mitropolita Pavla i episkopa Sirijske Jakovitske crkve Jovana, monahinje su imale više sreće. 12 monahinja i 3 žene. One su otete 1. novembra 2013. godine od grupe sirijskih pobunjenika. Monahinje su iz manastira Svete Tekle u Maluli, u gradu sjeverno od Damaska. Drama oko otetih monahinja je dugo trajala, tako da smo tada i izvijestili naše slušalce da je postojala grupa pregovarača iz sirijske vlasti koja je bila u kontaktu sa monahinjama, ali da se s vremena na vrijeme taj kontakt gubio. A posljednji video koji pokazuje monahinje, pobunjenici su objavili 5. februara 2014. godine. A tek su u martu 2014. godine monahinje oslobođene iz zarobljeništva u Siriji. Monahinje su nestale u decembru, nakon što su islamistički borci zauzeli stari dio hrišćanskog grada Malule. Sada ćemo prenijeti i tekst telegrama saučešća patrijarha srpskog gospodina Porfirija, patrijarhu Antiohijskom i sveg istoka Jovanu. U telegramu saučešća se navodi: Vaše blaženstvo, dragi nam u Hristu brate i saslužitelju, sa dubokim bolom i tugom primili smo vijest o strašnom terorističkom napadu na crkvu Svetog Ilije u drevnom i slavnom gradu Damasku, sjedištu vaše sveštene patrijaršije. U ime punoće Srpske pravoslavne crkve i u svoje lično ime upućujemo izraze iskrenog saučešća vama i porodicama postradalih u još jednom nemilosrdnom pokušaju sila u podnebesju da u ovom svijetu vode glavnu riječ koristeći palost čovjeka za svoj instrument zla i razaranja. Ovaj nečovječni zločin, izvršen u času svetog bogosluženja u domu Božjem, domu molitve i mira, potresa čitavo tijelo Hristovo, jer ako strada jedan ud, sa njim stradaju i svi udovi. Istovremeno, u mraku zla ovoga svijeta i bezumlja, ukrepljuje nas vjera da nevini stradalnici nisu izgubljeni, već su primljeni u vječnu radost Carstva Božijeg, kao svjedoci vjere, kao mučenici Hristovi. U ovoj zastrašujućoj bujici tuge molimo se za upokojenje duša nevino postradalih čeda Božijih, dok naše molitvene oči ostaju zagledane u lica porodica postradalih. Neka Hristos utješi i osnaži ožalošćena srca njihova, a duše preminulih obasja svjetlošću svog neprolaznog carstva i daruje im vječni pokoj. Ovo je bio tekst telegrama saučešća patrijarhu Antiohijskom i sveg istoka Jovanu, koje je uputio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. U trenutku dok je pisan ovaj telegram, broj poginulih u ovom terorističkom napadu iznosio je 20. Kao što ste čuli, prema posljednjim saopštenjima, 25 mučenika Hristovih je postradalo u Damasku u crkvi Svetog Ilije. Slušamo dio liturgijskog pojanja na aramejskom jeziku.
Thank you. يرسالم الضوء.
Radio talasi su u vazduhu za mene i tebe. Radio Svetigora, Vaseljenski radio, gdje zvuk postaje logos. Sada slušamo tonske zapise iz Damaska. Najprije ćemo čuti jedan dio sa Opijela novom učenicima postradalim u hramu Svetog Ilije. Kako su i nazvani mladi Sirijci, djeca Jefrema Sirina i Isaka Sirina, čujmo dio atmosfere kada su mladi Sirijci preplavili ulice kao odgovor na ovaj teroristički napad bombaša samoubice.
نور من نور إله الحق من إله الحق موجود غير مخلوق مساوي
Evo i dio simbola vjere kojeg sigurno prepoznajete. Od oca rođenog, prije svih vijekova, svjetlost od svjetlosti, Boga istinitog, od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog ocu, kroz koga je sve postalo. Slušamo jedan dio govora patrijarha Antiohijskog Jovana X. na zaupokojenoj liturgiji i opijelu.
تتحمل المسؤولية وتشعر بأوجاع شعبها تكلمتم البارحة هاتفيا لتنقلوا لنا لا يكفينا هذا
Obraćamo vam se, gospodine predsjedniče, da vi ili vlada preuzmete odgovornost i osjetite bol svog naroda. Juče ste me nazvali telefonom da izrazite vaše saučešće, ali to nije dovoljno. Gospodine predsjedniče, gledam vas i kažem vam, ne proglašavajte ovaj dan danom žalosti za nama. Kao hrišćani, ne želimo da iko nariče nad nama. Više smisla ima da proglasite ovaj dan danom žalosti za vladom koja je ovo dozvolila. Ovi martriti, svjedoci Hrista i mučenici, ova tijela što leže pred nama i ovi što ih sahranismo, nisu, kako neki zvaničnici tvrde, nisu samo stradali ili žrtve onoga što se zbilo.
أن تعلن هذا اليوم يوم حداد على الحكومة. أولئك الشهداء اليتامين الذين أمامنا والذين دفنوا. هؤلاء ليسوا كما قال بعض المسؤولين ليسوا هم قتلى وليسوا
Čuli smo dio besjede patrijarha Antiohijskog Jovana X. na zaupokojenoj liturgiji i opijelu. Mi nastavljamo dalje kroz emisiju Jerusalim od zlata, slušamo duhovnu arapsku muziku. Čućemo Mariju Keiruz.
Radio Vetigora.
Jerusalim od zlata.
Stradanju i o konfliktu na Bliskom istoku slušamo dio razgovora sa doktorom Suheilom Farahom, doktorom filozofskih nauka. I doktor Suheil Farah nije optimista, pogotovo kada vidi statistiku emigranata hrišćana iz Sirije. O tome slušamo u ovom izdvojenom dijelu intervjua. A da vam napomenemo da je Suheil Farah doktor filozofskih nauka, redovni je profesor filozofije i civilizacije na Fakultetu za društvene nauke i literaturu Libanskog univerziteta. Gostujući je profesor na Državnom univerzitetu u Nižni Novgorodu i na Državnom univerzitetu u Moskvi. Aktivan je član Ruske akademije obrazovanja, rektor Otvorenog univerziteta Dijalog civilizacija, a osnivač je i predsjednik Libansko-ruske kuće osnovane u Bejrutu 1996. godine. Objavio je 20 knjiga i preko 280 istraživačkih radova na arapskom, ruskom, francuskom i engleskom jeziku. Oblasti interesovanja i naučnog istraživačkog rada su mu ruski orientalizam i arapska kultura. Pitanje kulture u arapskoj savremenoj filozofskoj misli, laicizam i religija, libanski i orientalni kulturni identitet, ruski kulturni identitet, filozofija nauke, filozofija religije, te dijalog i partnerstvo među civilizacijama i religijama. Razgovor sa ruskog jezika prevela Marija Živković. Govorili ste o budućnosti hrišćana na Bliskom istoku. Ja bih željela da vas pitam šta mislite o tezi Samuela Huntingtona, koji je rekao da će doći do sukoba civilizacija i da će taj sukob biti kulturni i vjerski. Predvidio je taj sukob civilizacija. Da li se slažete s njim i šta mislite o njegovoj knjizi?
Znajte što od... Вот ваш покойный слуга, некоторые, в общем, мыслители и...
Знаете что, мене вашего понизного слугу, некие мыслители и дипломаты русские, русские биографы смотрят заправо, да сам я открыл врата за обнову и развой духа диалога цивилизации, као отговор на сукуп цивилизации. Наверное, рад Хендиктона ми је познат. Писал сам о нему несколько пута. Ja sam predsjednik Otvorenog univerziteta Dijaloga civilizacije i zato hoću da vam kažem da mi je ta tematika veoma bliska. U principu, da, Huntington je govorio o sukobljavanju civilizacija. Prvo se pojavio članak 1968. godine u časopisu Međunarodna spoljna politika, a poslije toga on je napisao cijelu knjigu povodom sukobljavanja civilizacija, a zatim nakon nekog vremena počeo je da razmišlja i napisao je samostalni rad o američkoj kulturi pod nazivom A ko smo mi, koja se po duhu razlikuje od njegove prve knjige. Zaista, on je jedan od teoretičara te ideje sukoba civilizacija i sledujući tome raznih religija. I njegova prognoza je da se ona, nažalost, realizuje u praksi, jer postoje određeni krugovi na zapadu koji imaju novac, silu, vlast i sve će učiniti da izražiraju konflikte među raznim civilizacijama, raznim kulturama, raznim religijama, čak raznim civilizacijskim sferama. I takva nepravilna antičovječanska civilizacijska tradicija podijelit će poglede. Zato su oni zainteresovani da bude stalno borbe između hrišćana, među hrišćanstvom, islamom i judaizmom, semitima, katolicima i pravoslavcima, protestantima, budistima i muslimanima itd. itd. To ne znači da konflikti među tim kulturama, među tim religijama dolaze samo iz polja. Konflikti dolaze iz unutrašnjosti, iz izvora konflikta, iz unutrašnje doktrine. čiji su nosioci apsolutne istine s jedne strane. S druge strane, šta se dešava? Vodi se borba između nosilaca apsolutne istine. Svaka religija, svaka konfesija pretenduje na apsolutne istine i oni ne prihvataju druge koji nisu kao oni. Oni samo slušaju sebe. Zbog toga niču stereotipi o sebi i drugima. I ti savremeni stereotipi se obrazuju kao žestoka, jaka, stroga doktrina i zatim izbijaju konflikti među doktrinama. To jest, konflikti se dešavaju i iz polja i iznutra. I na osnovu toga mi možemo da vidimo šta se dešava u ovom svijetu. I prema tome, mi smo primjeri realizacije tog konflikta koji je veoma izražen na Bliskom istoku. Zašto baš na Bliskom istoku? Jer su se u Palestini, kao što je opšte poznato, na Bliskom istoku rodile tri svjetske religije, judaizam, hrišćanstvo i islam. I u principu tamo se vodi ta borba. Vodi se borba ne samo zato što taj region ima vojno i geopolitički značaj, strateški, ne samo zato što je to mjesto resursa, gdje se i vodi borba za resurse, nego postoji treći element koji ne treba zaboraviti. Zato što se tamo vodi borba između nosilaca te apsolutne istine.
Vojenom ili geopolitičkom smislu je to slovo strategičke mjesto.
Između nosilaca judaizma uopšte i hrišćanstva uopšte i nosilaca islama uopšte. Sada počinje borba iznutra, borba unutar raznih religija. I taj konflikt kreće opet iznutra i postoje ljudi koji dolivaju ulje na vatru. A na te konflikte koji dolivaju ulje na vatru da bi se ti konflikti produbili i da ljudi ne bi prihvatili jedni druge. Da ne bi prihvatili druge na fonu opšte ljudskih i božjih vrijednosti. Šta se tu pojavljuje? Najteži put, najteža dilema, kako naći zajednički jezik među nosilaca raznih religija. Mislim da je za to potreban kolosalni, mudri pristup u oblasti nauke. Ja govorim kao naučni integralni pristup i pored ostalih zajednički, univerzalni, duhovni pristup. Da bi se ljudi ujedinili oko tih opšte ljudskih vrijednosti, da svako sačuva svoju samobitnost, da svako pokaže svoje posebnosti, religiozne, kulturne, da se jedni drugima najbolje i najhumanije predstave. I tada se dešava nadmetanje, ali to je zdravo nadmetanje. Tada ćemo uživati u kulturama jedni drugih i mi ćemo prihvatiti jedne druge i tada će biti manje nesuglasica i tada će Samuel Huntington pozavidjeti. Ali sada je suprotno. Na Bliskom istoku se strada, naravno, najviše stradaju hrišćani.
Duhovni podhod, što bi ljudi imena objedinili svak kruk eti opće čelovečiske, opće bađestvene cijene.
Naravno, najviše stradaju hrišćani od političkog, vojnstvujućeg, ratničkog islama. Islamska religija je najmlađa religija i u isto vrijeme ona se osjeća uvrijeđenom, pošto je Bliski istok, gdje postoji islam, bio pod zapadnom kolonializacijom. I oni taj zapad osjećaju kao osvajače. I oni kao da zapravo daju odgovor, hoće da se revanširi. To je odgovor ne samo zapadu, nego i odgovor na neoliberalno ustrojstvo arapskog svijeta i socijalističke uloge, gdje se pojavio vakuum i iznikao je politički islam koji je najagresivniji. I sada, šta se tamo dešava sa narodom koji živi na Bliskom istoku? Neko se bori za njihovo um i srce, za um i srce većine naroda tog Bliskog istoka u oblasti islama. Bore se četiri osnovna pravca. To je projekat vahabizma, najagresivnijeg. Projekat muslimanska braća, agresivni također. Projekat šiitski, iranskog pravca koji je također agresivan i projekat novog varvarskog pravca kao što je Al-Qaida i tako dalje. Oni se bore za to, a velika energija tog islamskog svijeta su siromašni ljudi. Oni su uvrijeđeni i oni su agresivni. Šta strada od toga? Ko strada? U prvom redu stradaju obični, normalni ljudi, duhovni ljudi. A najduhovniji i najobrazovaniji ljudi na Bliskom istoku su hrišćani. I zato oni veoma silno stradaju. I zato se dešavaju masovne migracije i većina hrišćana na Bliskom istoku sebe smatra izgubljenim i osjećaju da zapad koji bi trebalo da ih štiti, to ne radi. Ostali su zdravomisleći ljudi koji brane religiju na čelu sa državama koje štite tradicionalne vrijednosti i treba pozdraviti tu poziciju Vatikana. I taj istorijski susret koji se desio na Kubi između njegove svetosti patrijarha Moskovskog i Sve Rusije, Kirila i Pape Franje I. Istovremeno, ja mislim da treba učiniti sve da se zaštiti hrišćanstvo na Bliskom istoku. Jer ja ne mogu da zamislim kako će se hrišćanski svijet razvijati kada hrišćani napuštaju Bliski istok, emigriraju, ako hrišćanstvo ne bude na Bliskom istoku. Na pitanje kakva je sudbina i prognoza, reći ću vam jedno u principu, nažalost nisam optimistički nastrojen. Moj odgovor je pesimističan jer treba vidjeti statistiku emigracija, ona je masovna. U Iraku je ostalo 150.000 hrišćana, a nekad ih je bilo 1,5 milion, pa čak i više. U Siriji u potonje 3-4 godine 1.200.000 ljudi napustilo je zemlju. Turska, koja je bila do arapsko-islamskih osvajanja, hrišćanska, u tom velikom dijelu Turske ostalo je sada samo 50.000 hrišćana. U Jerusalimu, u srcu hrišćanstva, manje od 2% hrišćana. Šta je to? Svima je jasno da vlada agresivni varvarski plan na čelu IDIL-a, kojim rukovodi IDIL. Oni također kidaju glave našoj braći Koptima u Egiptu, koji su ugroženi. Jedna jedina zemlja na Bliskom istoku koju su smatrali hrišćanskom zemljom je Liban. Prestao je biti hrišćanska zemlja. Ranije je bilo 85% hrišćana, a sada ih je jedva oko 41%. Naravno, potrebno je pojačati napore u čitavom hrišćanskom svijetu, kod čitavog umiranog, razumnog islamskog svijeta, kod svih zdravomislećih ljudi koji se bore za raznorazne religije, kulture na planeti, da hrišćanstvo ostane na Bliskom istoku. Jer je bogatstvo Bliskog istoka raznovrsnost. Neka budu razne religije, neka svako ispovjeda svoju vjeru, ali jedan je Bog. Neka oni žive mirno, razumno, onda će se podići i ekonomija i kultura, pored ostalog i duhovni potencijal naroda. I ja mislim da će to biti bogatstvo, ne samo za Bliski istok, nego za čitav svijet.
Upravo ste čuli, poštovani slušalci, kratak razgovor sa doktorom Suhejlom Farahom, koji je govorio za naš radio o položaju hrišćana na Bliskom istoku. Prevod sa ruskog jezika uradila Marija Živković. Dragi slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili kroz ovo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Danas smo govorili o životu hrišćana na Bliskom istoku. Hristos vaskrse svima novoupokojenim slugama Božijim u gradu Damasku. I da se na kraj sjetimo riječi apostola Pavla, a koje se odnose na sve novopredstavljene sluge Božije, koje na neki način odslikavaju njihov život. Ne živim ja, nego Hristos u meni. Do sljedećeg susreta, svako dobro od Gospoda, žele vam vladika Pakračko-slavonski gospodin Jovan i Vesna Kripčević. Hristos vaskrse.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.